Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Posle tri godine i tri neuspele pokušaje organizacije Prajda, u Beogradu je juče održana parada ponosa uz jake policijske snage koje su obezbeđivale nekoliko stotina pripadnika LGBT populacije, brojne ambasadora, nekoliko ministara srpske vlade i predstavnike nevladinog sektora. Parada je održana bez većih incidenata, zahvaljujući pre svega jakim policijskim snagama. O paradu Prajdu 2014. danas razgovaramo sa Đorđem Vukadinovićem, političkim analitičarem i glavnim urednikom Nove srpske političke misli i Goranom Miletićem, članom organizacionog odbora Parade ponosa. Ja sam Dijana Ivanović.
It's my intent to leave.
12:09, dakle u čerašnjem Prajdu, kako smo najavili, razgovaramo sa Đorđem Vukadinovićem i Goranom Miletićem. Evo, Gorane, recite nam i za početak kakvi su utisci sa jučerašnjih događanja.
Pa utisci su naravno pozitivni. Mene se čini da svi građani Srbije su imali neki pozitivan utisak juče, budući da istraživanja pokazuju da građani nisu, da 70% građana nije protiv mirnog okupljanja LGBT zajednice, što je jedan vrlo veliki procenat, ali naravno građani se protive nasilju. Budući da u velikoj meri, dakle isti je neki takav procent, možda i više, koji se protivi nasilju koji tom prilikom može da se desi, i budući da toga nije bilo juče, da su to bili bukvalno najsiti mogući incidenti, ja verujem da su i građani prezadovoljni, a i moji utici su mogu biti samo pozitivni. Naravno, postoji druga strana medalje, to je jedna dobra stvar da smo konačno imali Pride, nismo imali zabranu, država je pokazala da funkcioniše, to je jako, jako dobro. S druge strane, Pride postoji da bi se pokazala sloboda, dakle da postoji sloboda u nekoj zemlji, obzirom da smo imali 5-6 hiljada policajaca, dakle mi tu nismo imali neku slobodu, i to je nešto što ostaje za budućnost, dakle da se radi na tome da bi se pokazalo da ta sloboda zaista postoji. Iz nekog iskustva susednih zemalja i zemalja, dakle koji su imali slične možda probleme u tranziciji, pokazuje se da je potrebno nekoliko godina, dakle da ljudi vide da to nije ništa spektakularno, i da onda bi se taj broj policajaca smanjivao. Ja ne verujem da će to već biti naredne godine, isto ćemo verovatno isti ovakav scenarij po tom pitanju imati, ali moguće je na tome raditi.
Đorđe, kako ste vi juče videli Pride?
Pa, neću nikog iznenaditi ako kažem da sam ga vidio upravo suprotno ili prilično različito od onoga kao što je to rekao gospodin Miletić. Ja ne znam kako je on to imao istraživanje u vid. Ono istraživanje koje smo ne samo mi radili, nego koje su poznate, bila do pre mesec, dva, sumnjam da se sad nešto promenilo, pokazuje se zapravo 80% građana Srbije protivi gej paradi. Dakle, ovo su sad, naravno, pitanje uvijek možete namestiti tako da dobijete neku vrstu odgovora kao da li ste za mirno okupljanje, pa onda kažu pa dobro, neka bude mirno i tako dalje. Ali 85% građana Srbije se eksplicitno protivi i kaže ne na pitanje, jasno, kratko, da li podržavate održavanje gej parade u Beogradu. Dakle, bez ikakvih sugestivnih potpitanja. Tako nemojte imati iluzije u vezi sa tim, bez obzira što će sad neko pojaviti se neko istraživanje danas ili sutra, pa će reći kako je super. Druga stvar što građani žele, tu se slažemo, da ipak prođe sve mirno, što god i kako god bilo, jer ne vole da vide scene razlupanog grada, tuče neku krvoproliće, ne daj Bože, ili masovne sukobe na ulici. U tom smislu ja zaista mislim da su svi odahnuli. Dakle, daleko od neke sreće, radosti i zadovoljstva, ali mislim da su svi odahnuli i u vlasti i ovi koji se protive Prajdu i oni koji su organizatori parade. Dakle, da su odahnuli, ali mislim i imam se da tome delim mišljenje većine, neka ne kažem svih, ali velikog dela građana ove zemlje, da je sve to bila jedna nepotrebna parada i šarada. Znam da će i kolega Miletić i neki drugi reći da su tu, da je to građansko pravo, ustavno pravo i tako dalje. Naravno, mnogo toga piše u Ustavu. Piše u Ustavu i da je Kosovo deo Srbije, pa se tih 6-7 hiljada policajaca koji su se skupili juče da obezbede nekoliko stotina učesnika parade sa sve novinarima. Dakle, vidim da imao sam ljude koji su bili tu prisutni iz više izvora i niko ne kaže da je bilo više od par stotina. Neke novine su danas objavili 1000, da bi to delo malo zbiljnije. Ne, nije ih bilo toliko. Znači, svejedno, tu šačicu ambicioznih demonstranata i gej aktivista je obezbeđivalo 5, 6 ili 7 čak po nekim podacima 1000 policajaca. Tih 7000 policajaca je možda moglo da obezbedi, neko bi rekao, obezbedi miran život i sigurnost građanima Srbije na severu Kosova i Metohije, da ne kažem i južnije. To takođe piše u Ustavu. Tako da, mislim da treba razdvojiti dve stvari. Ja sam takođe zadovoljan što je sve prošlo mirno, ali isto tako mislim da sam ja i neki ljudi sa kojima sam razgovarao prilično iritirali, ne samo sada, nego čitam ovom gužvom koja se pravi nepotrebno oko Prajda, koja je sada bila jednom godišnje, a sada smo i dva puta godišnje imali, pošto je bila najavljena za tamo kad smo imali proletos, kada je bilo da mart, kada su bili one poplave, pa smo imali opet nedelju dana je bilo Prajda, odnosno manifestacija, ali sama parada, sama šetnja nije održana zbog poplava i angažovanosti policije na drugoj strani, odnosno spašavanju ljudi iz Obrenovca i drugih poplavnih mesta. Pa sada onda je pomereno, evo sada za septembar, znači sada i dva puta godišnje imamo, pa onda nekoliko nedelja pre toga hoće biti, neće biti, pa da li će se dogoditi ovo ili ono. Dakle, mislim da se tu prosto između ostalog skreće tema sa nekih važnijih problema. Bezbednost svake manjinske populacije, bila nacionalna, etnička ili kažem, politička ili seksualna, naravno da mora biti zagarantovana i mislim da ona ovde nije bila u pitanju. Ovde, znači, ne radi se o bezbednosti neke manjine, nego se radi o jednoj vrsti malo agresivne demonstracije ili bar tako dobar deo građana Srbije to doživeo i zbog toga mislim da su utisci o paradi vrlo nepovoljni i to možete čuti na razgovoru na pijaci, ono, u prodavnici sa komšijama. Svi su zadovoljni što je prošlo mirno, ali prilično ih iritira sve to skupa. Mislim da je dobro i pametno što kad država, kad je već odobrila, onda da je tako demonstrirala silu da nikom nije moglo pasti na pamet da ugrozi bezbednost njihovu, to je nešto što je pozitivno. Ali sama ideja tog upornog agresivnog nametanja, dakle, jedne ubedljivo male populacije, čak unutar gej populacije, vi sami znate koliko ima pripadnika gej populacije otprilike, tako u Beogradu samom, da govorimo u Srbiji, znači jedan mali procenat njih je učestvovao. I nisam siguran da nisu učestvovali zbog straha, nego prosto ne podržavaju takav vid manifestovanja svoje seksualnosti. To je naravno moje mišljenje.
Dobro, nije bilo nasilja, što je dobro, ali je, isto sad otvoram pitanje, zašto nije bilo nasilja, kako je moguće da ove godine nije bilo nasilja, a prošle godine je bilo tolikog nasilja. Dakle, šta to pokazuje? Znači, da li se pokazuje da smo mi postali tolerantnije društvo, da je država uzela stvar konačno u svoje ruke, ili su zapravo se pokazalo da neko ozbiljno organizovano manipuliše navijačkim grupama i drugim grupama koje mogu da prave haos? Šta je ovdje?
Vrlo kratko, pošto sam prošli put bio dug. Dakle, bojim se da je ovo poslednje, mada naravno da je država ozbiljno uzela stvar u svoje ruke, tu nema sumnje, ali nažalost plašim se da to pokazuje da nisu to baš tako bile spontane ni ranijih godina manifestacije nasilja, nego da su neki delovi stranaka, vlasti ili ovih ili onih frakcija u vlasti zapravo šurovali sa tim navijačkim grupama i sa tim organizacijama, tako da su na neki način s jedne strane aktivno podržavali ili zvanično podržavali paradu da se ne bi zamerili Briselu i svojim prijateljima tamo gde teže da idu, a s druge strane da bi zadovoljili deo svojih birača i neke svoje partnere iz ove sive zone društvene, onda su im namigivali i rekli ima samo krenite. Tako da, ako ništa drugo, dobro je što toga sada nije bilo iz ovog ili onog razloga, ali meni gorak ukus ostaje, ali i zadovoljstvo što makar sada te vrste flerta sa tim grupama nije bilo, verovatno su zaključili da im više nisu potrebni, pa su ih pustili iz vodu. To je moje mišljenje, ne znam šta vi mislite.
Pa da. Ja se definitivno slažem da je neko kao organizator i bio sam više upućen u te detalje, tako da je država radila svoj posao. To jeste jedan deo priče ove godine i jeste jedan, da kažemo, važan deo priče i važno je da pokaže država da funkcioniše. Važno je za sve nas koji ovde sedimo i ne možete da ne budete srećni kad vidite da država funkcioniše. Država treba funkcioniše u svakom trenutku, ne samo kad postoji toliko prisustvo u javnosti priče o pravdi, nego u svakog dana. Dakle, to je jedan deo priče. Međutim, ja ne verujem da bi sve prošlo super ovako i ovako divno i sjajno da je samo država funkcionisala. Već postoji taj drugi deo priče koji je upravo pomenut, dakle, to šurovanje nekih delova sa nekim delovima navijačkih grupa, organizovanih grupa, ekstremističkih grupa i tako dalje. Sad dok vi to mislim, nama je verovatno teško ovde, koliko god mi bili upućeni u to, da sad mi detaljno govorimo koja grupa sa kim je, i to je vrlo opasno da ulazite u te detalje da kažete ko sa kim tu šura, ali da to postoji, to definitivno postoji i to svi mi znamo i nama je potpuno jasno. Inače se ne bi desilo ono što kažu da su te grupe ostale kući, sedele s mamom i tatom, gledale televiziju i jele nedeljni ručak. Dakle, bilo bi tu mnogo drugačije i sami policajci, kada ih pitate, oni kažu da ovo njima bukvalno super. Kaže, odlično je prošlo i fenomen prošlo. Tako da ja mislim da tu ta dva elementa prisutna, i to što je država funkcionisala i to što je očigledno ove godine bilo u interesu da se ne bude nikako organizovano nasilje. Ove mali incidenti, to su gotovo beznačajni, to su neki ispale da u prekršajnom sudu su se pojavili da kažemo deca od 17 do 20 godina koji su došli negde sa strane, koji, kako kažu, nekog citirao to, kaže, nisu znali ni zašto su došli. Dakle, to su bukvalno male grupe, to nije ono organizovano što smo imali 2010.
Ste spremitili jedan detalj, složili smo se oko drugog i trećeg opcije u vašem pitanju, samo prvu niko nije ozbiljno shvatio, a to je da smo sazreli da je sad stvarno drugačije. Znači, složili smo se da i država ozbiljno ili vlast ozbiljno zalegla, da mi je bilo važno da pokažu da mogu to da organizuju, da prođe mirno. Složili smo se i da tu ranije bilo neko, i sada verovatno šurovanje, ranije kada su ih gurali na ulicu i danas kada su ih ostavili
kod kuće. Znači, kontrola toga apsolutno možda postoji ako se
može. Izgleda da postoji, da. Više nego što se misli, ali samo niko nije ozbiljno uzeo razmatranje to kako smo sazreli i kako se nešto bitno promenilo suštinski u našim stavima.
To nam je jasno da nije tako da je
pa
to.
Pa znači, da je to bilo poloritoričko pitanje. Poloritoričko pitanje, bilo bi divno da je to. Ali jedno se ne bi složio oko ovoga, mada je to možda samo rečeno ovako kao fraza, sve je prošlo divno i sjajno. Mislim, nije to bilo sve divno i sjajno. Budimo realni, Beograd je bio zaista opsednuti grad. Helikopteri su nadleteli. To je bilo kao ratno stanje, kao znači, helikopteri, borna kola, specijalci u punoj ratnoj opremi. To je kao iz filma. Ja sam to do nedavno gledao sa onom filmovima, takvu opremu kako su imali ti žandarmi. To je sve skupa, kogod je pokušao prošeti ili prošao malo nekim delovima Beograda, video je da iš koliko u rezervi i u pripremi ima tih policajaca, specijalaca, ko zna čega je sve tu bilo. Tako da, to ostavlja mučan utisak. Ja, evo, na početku i na kraju ovog razgovora ću postaviti pitanje i slušalcima i nama ovde, da li je to sve vredilo? I gospodinu Miletiću na kraju kraja, da li misli da je to sve vredilo? Od para do te energije
sigurno
koja je
uložena. Da misli da vredi više, inače ne bi bio ovde, tako i radio to što radi i bavio se tim, tako?
Da, ja mislim da to zaista vredi. Mislim, ako govorimo o novcu, novac nije potrošen na organizaciju Pride. Dakle, država nije platila organizaciju Pride, nego je morala da sačuva, dakle, da sačuva javni red i mir, što je u opisu posla. Nije bitno koji je to povod. Znate, helikopteri nadleću kad je Cecin koncert. Mislim, da se ne lažemo. Dakle, oni postoje mogući da se naruši javni red i mir. Kad su, pa ajde da zabranimo onda fudbalske utakmice, onda košta nas jako puno tamo što su napadnuti policajci, što mora da se, eto, obezbeđuju stadioni i van stadiona kad su te utakmice. Tako da, ja ne vidim da ovo koštalo puno. Dakle, nije Pride koštao, nego su koštali te nasilničke grupe koje postoje. E sad, pitanje je glavno po meni zašto država ne čini ništa po pitanju tih grupa tokom ostalih 364 dana. Da li je to ono pitanje da njima to ide u prilog ili šta je tu po sredi, zaista ne bih ulazio u to, ali definitivno da se ne čini, da mi imamo puno nasilja, se po tom pitanju ništa ne čini.
Pitanje čije gej parada ne postavlja samo Đorđe Vukadinović i ljudi sa te pozicije i sa tog stanovišta, već i neki gej aktivisti. Dakle, Đorđe je puno puta rekao u svojim tekstima da nije problem u tome što su prava gej populacije ugrožena, već je problem u nametnju nekih vrednosti koji imaju politički karakter. Sada, nikada nisam čula sa vaše strane dobar odgovor na to pitanje čiji je zapravo gej parada, ili to parada Evropske unije i način da se Srbija dodvori Evropskoj uniji, ili je to zaista pitanje ljudskih prava.
Ne, pa to je potpuno jedna manifestacija, dakle jedan događaj koji se organizuje u svim zemljama gde se okupi dovoljan broj aktivista ili aktivisti koji žele da ga organizuju. Ja ne vidim da se za neki drugi događaj traži da bude cela ta zajednica, na primjer kada bi poljoprivrednici štrajkovali, pa ne traži se da svi poljoprivrednici dođu ispred vlade i da svi novinari izađu. Evo, ti u novinarskoj profesiji postoji vrlo velika podvornost. Vi imate danas UNS koji optužuje NUNS da je organizao protest ispred Beograda 2. Dakle, ne tražiš, zašto se od novinara ne traži da svi budu za neki protest i tako dalje, nego se samo od LGBT zajednice za Boga traži da svi budu za to ili da najveći broj LGBT aktivista bude za to. Ja ne vidim da je to potrebno, ni u jednoj zemlji, pa i u najrazvijenim zemljama to nije tako. Ali, uvek imate neko ko se protivi.
Ali ne neko, ovde možemo da govorimo o procentima koji su vrlo jasni. Dakle, mali, užasno mali procenat ljudi koji je javno za to jeste, za to izlazi tamo, odnosu na, što kaže statistika, koji je procenat populacije homoseksualna u celoj zajednici. Da, dakle, u tom smislu je mali procenat.
A oprosti, kad štrajkuju taksisti, da bi štrajk bio uspešan, ili novinari svejedno, ima da je uspešan štrajk, onda fakat većina treba, nikada neće svi, ali onda većina ili veoma veliki broj mora u tome da učestvuje. Ili kad štrajkuju lekari ili pošteri. U ovom slučaju ova manifestacija očima nešto što nije privukla uz toliku pompu, uz toliku reklamu i promociju, nije privukla ni i ovaj značaj, ne govorimo o većini, ne govorimo o svima, nemojmo da karikiramo, ali nije privukla i ovaj respektabilan broj pripadnika LGBT populacije. I drugo, ovo što je postavljeno u pitanju, nije slučajno to upomenuta Evropska unija i neki zapadni ambasadori, vi ste citirali, ali ne do kraja precizno, ja kažem, jedno je pitanje ljudskih prava bilo koga, uključujući i manjinska prava bilo koje populacije, i toliko toga zaista ne smije biti dileme i ne smije biti kompromisa. A drugo je sada jedno pomalo agresivno, pomalo demonstrativno paradiranje tom svojom pripadnošću, što također spada u korpus nekog prava, ja to ne poričem, ali to je pravo kojem država može da procenjuje da li je i koliko je ono sada prioritetno ili koliko joj odgovara uopšte svim problemima koje država ima da se bavi time. Dakle, ne samo što nije priučena većina ili barem respektivan broj populacije ove gej, nego je problem u tome što tu ispada je to važni ambasadorima neke Evropske unije i koji su na kraju krajeva i učestvovali i podržavali i pritiskali i ovaj prethodnih godina srpsku vladu. I to je ono što ostaje meni lično gorak ukus u ustima, što nema veze sa seksualnim opredeljenjima i da pčelari tako nešto protestuju agresivno rade nešto što iritira apsolutno najveći broj građana ove zemlje i pri tome imaju podršku onih koji nam nisu baš uvek bili prijatelji, ambasadori tih zemalja i njihove aktiviste. Ilko Kacin je prethodnih godina, ovih godina je prošlo bez njega, Bogu hvala, još je proletos bio, ako se ne varam. Znači, Ilko Kacin koji simbolizuje sve to što simbolizuje ušima građana ove zemlje, što nema veze sa pravima pojedinih manjina, odjednom se pojavljuje i to kontinuirano se pojavljivao godinama kao glavni promoter gej parade. Pa ja mislim, to je moj zaista najiskreniji utisak, da je i to paradiranje i pogotovo podrška takvih osoba kao što su Ilko Kacin i ti neki ambasadori pojedinih zapadnih zemalja više štetilo ravnopravnosti i nekom, pretpostavljam da to misle ti neki gej aktivisti koji ne podržavaju ovo, da je više štetilo i njihovim pravima i njihovoj bezbednosti, zato što to deluje kao malo guranje prsta u oko u nekoj većinskoj populaciji. Da li, znači, šta će nam ta podrška? Da. To je pitanje.
A čekajte, i taj vaš argument je vrlo problematičan. Guranje prsta u oko većem delu javnosti, znači javno mnjenje i mišljenje većine nikako ne smiju, ne bi trebalo da budu merila poštovanja ljudskih prava.
Naravno, zato ne može niko sedne prebije ovde sa kad izađe iz
studija. Zašto onda ne može neko da...
Ne, ali je faktor koji... Ne može niko izađe i prebije gospodina Miletića sa kad izađemo napolje iz ovog studija ili ne znam na ulici ili u samoposluzi ili u kafiću. A to svakako ne. Ali ili mene ili vas, zato što ste žensko ili plavuša ili crnka, svejedno. Dakle, ali jedno, druga stvar je to da li ja sada mogu to neku svoju pravo koju imam i neku elementarnu bezbednost u kontekstu, ne mogu da ga demonstriram na taj način koji će objektivno povređivati osjećanje dobrog dela građana. Znači, tu je država da proceni. Ona je dama procenu, bojim se, ne samostalno, nego zbog pritiska iz Brisela. Na kraju krajeva, to nije nikada fotomontaža. Vi ste videli da je bilo vrlo provokativnih i to je to guranje, dobro što ste postavili to pitanje. Tu ima elementa guranja prste u oko. Oni transparenti na račun patrijarha i mitropolita Amfilohija koji su tu bili na paradi, potpuno nepotrebni. Mislim, mogli su da nose svoje šarene zastave, mogli su da nose balone, ali sve imaju potrebu da najviše crkvene dostojnike Srpske pravoslavne crkve izvrgnu ruglu. Dođi, uzmi, ljubi se, dođi da se ljubi, nađi nekog pa se ljubi do sutra.
Daj milion dolara za tebe.
Znači, to jeste
provociranje.
To jeste imitacija.
Naravno da medijima ovog treba skandal. Dakle, potpuno je jasno juče tim ljudima koji su došli s tim transparentima i to doneli ih. Dakle, oni su udaljeni i ti transparenti su sklonjeni na kraju. To je prva stvar koja je urađena. Dakle, ti transparenti na kraju nisu bili tu, nisu bili vidljivi. Na početku je neko došao sa njima i to je sklonjeno zato što nama to je neprihvatljivo kao organizatorima. Takođe, priča medija da je bila zviždena ispred crkve zaista je vrlo zlonamerno, zato što upravo negde iznad crkve se desila naša mini akcija, jedan performans koji se zvao Minut ćutanja za sve žrtve nasilja u Srbiji, kada smo razvili transparent, podigli pesnice i ćutali smo čitav minut. Dakle, nikakva priča o zviždanju nije mogla bude da smo upravo tu radili taj minut ćutanja. To je meni vrlo zlonamerno kao nekom ko je bio tu, dakle, čuo bih to zviždanje novinari to i kopišu. Tako da meni to nije prihvatljivo. Druga stvar se tiče oko te podrške, pa skoro 90-95% ljudi koji pripadaju LGBT zajednici nisu out, dakle nisu otvoreno gej i oni ne smeju da kažu, dakle oni se plaše. Tako da o čemu mi pričamo? Mi pričamo o jednom jako malom broju ljudi koji uopšte sme da izraze svoju seksualnu orijentaciju jer se plaše posledica. Dakle, ili se plaše nasilja ili se plaše diskriminacije. Kako neko sme da kaže ko radi u banci, kaže zašto će plaši se da će imati posledice, će biti izbačen, neće moći napredovati ili bilo šta drugo. Dakle, prvo to ne smeju, a kamoli da dođu onda na Pride. Dakle, se plaše posledica ako dođu Pride. Ne plaše se oni samo nasilja kad se budu vraćali kući sa Pride, nego da će biti slikani, da će biti u novinama i tako dalje. Dakle, postoji jako veliki problem, problem sa tim i Pride postoji upravo tu da se kaže, dakle, vi treba budete ponosni na to, ne treba se plašite toga što pripadate jednoj grupi, dakle, što imate takav identitet i ta identitet treba ponosno da izrazite. Izražavanje seksualnog identiteta je shvaćeno, dakle, u evropskoj kulturi kulturi, apsolutno, mada i u Latinskoj Americi već, i u celoj stvari Americi, tako polako počinje i u drugim krajima sveta, kao jedan od drugih identiteta koji ne sme biti negiran i koji ne smete, koji vi imate u vašoj privatnosti, a kad ga imate u privatnosti, vi imate pravo da radite s tim identitetom šta hoćete. Da ga izrazite ili da ga ne izrazite. A kada ga izrazite, ne smete da budete diskriminisani ili maltretirani zbog toga. To vrlo jasno piše u našem zakonu i ja ne vidim zašto onda pravi problem. Dakle, ako se nas nekoliko okupi, da li je to 300 ili 3000, dakle, da izrazi svoj seksualni identitet, a tu je bilo jako puno ljudi, to ste videli juče, koji ne pripadaju LGBT populaciji, nego koji su došli da podrže. Zaboravimo sad strane ambasade. Došli su iz Srbije ljudi koji principijalno podržavaju pravo da izrazite identitet. Kako možete negirati toj grupi da se okupi? Ja sam bio i ispred vlade Srbije kad smo demonstrirali zbog onog nivoa aflatoksina u mleku. Dakle, bilo je nas 5. I vi ne možete da negirate pravo ljudima da se okupe. Ja ne znam šta, sad trebali smo da prestanemo da demonstriramo zbog tog aflatoksina zato što nas je bilo samo 5. Pa treba neko da nam zahteva sve na koje se to odnosi da dođu da demonstriraju da bi to kao bio okay skup.
Pa ne, ali da si 5000 policajaca štitilo, onda bi vjerojatno se i postalo pitanje da li ima smisla 5000 policajaca štiti vas 5 koji protestujete ispred vlade Srbije okutani.
Policija procenuje koliko ljudi treba pošalje. Dakle, ona tako kad smo za aflatoksin bili, to je bila jedna broj policije. Ovi se 5-7000 nisam tražio ja. Meni ne treba, nego policija sama kaže koliko će bude. Ja na kraju i ne znam koliko policajaca juče bilo. To su sve naše pretpostavke što vi i ja pričamo ovde.
Pa ne, da li je 5-6-7000. Ajde
da se vratimo na ono što je uvek suština ove priče problem, a to je da li se radi samo o demonstraciji seksualnog identiteta, što svakako ne može biti sporno i ne može biti osporano da se na takav način pokazuje. Ja samo hoću da citiram sada jednu vašu koleginicu, čuli ste, pretpostavljam, za nju, Maša Gesen. Dakle, jedna ruska homoseksualna aktivistkinja. Jeste čuli vi, Đorđe?
Ne.
Niste?
Ne.
Pa bilo bi dobro da jeste, pošto bi ovako...
A dobro, evo sad ćete... Nemo za svakog gej aktivista da čujemo...
Za ovog treba da čujete, pošto ovo je, čini mi se da je interesantan, baš za način na koji vi posmatrate celu stvar. Dakle, ona je na skupu u Sidneju pre godinu dana rekla da naš krajnji cilj jeste razaranje i uništenje porodice. To je rekla na skupu u Sidnju, dakle, to su preneli mnogi mediji, pa i naši mediji. Znači, ovde se ne radi o pravima seksualaca, kaže ona, na brak, već o tome da instituciju i brak kao takav, odnosno porodicu, treba demontirati. Porodica ne treba da dalje postoji u klasičnom obliku, kaže poznata ruska LGBT aktivistkinja Maša Gesen i tako dalje i tako dalje. Dakle, pozadina svega je cilj koji ona traži, a to je, znači, puna demontaža porodice, vrlo jasno, eksplicitno, direktno, ne znam kako da nazovem način na koji žena hrabro, svaka čas jedan kapo,
skandalozno hrabro,
demonstrira svoja prava i svoja viđenja
Ja se ovim ne mogu da se složim, zato što imate jedan paradoks na zapadu trenutno. Paradoks je da se gej i lezbijski aktivisti, dakle, više zalažu za porodicu i za brak, toliko jure taj brak, pa im onda neki intelektualci prigovaraju, kaže, trenutno jedino na zapadu ko juri kao brak i porodicu, to su kao, to je LGBT zajednica, dok heteroseksualna zajednica, dakle, sve više se odmiče od tog braka i kao brak je nepotreban papir koji vam kaže treba. Tako da, baš u Švedskoj,
ali klasična forma razgovarao. Braka. Znači, ne, ćemo nekoj novoj formi braka u kojoj žive.
Naprimjer, baš u Švedskoj sam razgovarao na tu temu. Oni su rekli da su bukvalno gejevi ostali i lezbijke opsednuti tim porodicom, zato što, naprimjer, u Stockholmu, kao glavnom gradu Švedske, 50% parova, heteroseksualnih parova, koji žive zajedno, dakle, žive bez braka, dakle, bez papira, imaju decu, zasnivaju svoje porodice i tako dalje, a od onih preostalih 50% koji sklope brak, koji potpišu taj papir, 50% se razvede, dakle, desi se, dakle, razvod u tome, tako da jako mali broj brakova opstaje. LGBT zajednica tu vrlo neutralno se postavlja, koliko ja znam, svuda u svetu po tom pitanju, dok opet kao pokazuje se da imate vrlo, vrlo nekih drugih agresivnih grupa, ako govorimo o agresivnosti, koji govore da je brak nepotrebno, da je to prevaziđena institucija i tako dalje. Imate levičarski grupa koja je puno na tu temu govore da to nepotrebno i tako dalje. Koliko ja znam, LGBT zajednica, kakav je neki stav generalno, je vrlo neutralno po tom pitanju, ali traži da ako u nekoj zemlji postoji brak koji je omogućen, dakle, za heteroseksualne parove, dakle, da to bude omogućeno za LGBT parove. To je tačno.
Evo, ona kaže upravo da nije tačno to što vi sada govorite. Ona kaže upravo drugo. Znači, mi hoćemo iza ovoga što pričamo je zapravo ovo što sam rekao, to je demontaža. A kako se vama čini taj stav, ako ona sad, uslovno rečeno, raskrinkava celu priču, A se vama čini ovi zahtevi...
Ne mogu se složiti da je to raskrinkavanje cele priče i to je...
Tako ona kaže.
To je njen, verovatno, to je njen lični stav. Vi pogledajte, imate i druge organizacije koje su međunarodne organizacije koje okupljaju LGBT organizacije, dakle, postoje vrlo jasni stavovi zaključci zašto se ceo LGBT pokret na svetskom nivou bori. Oni se bori za izjednačavanje pristupa prava braku, dakle, pristupa pravu na brak. Postoji ljudsko pravo koje se zove pravo na brak. I LGBT zajednica se zalaže za to da bude omogućeno takođe i to pravo na brak. To pravo na brak nije omogućeno u velikoj većini zemalja i to je ono što je fokus. Ovo što se priča, dakle, to je sada neka potpuno druga, zato što pretpostavljam da ta aktivistkinja pripada i nekom drugom pokretu, a ne samo LGBT pokretu, tako da verovatno ona govori iz neke druge vizure. Znam da se levičari i neki drugi pokreti zalažu za razgradnju braka i za te stvari, ali ne mogu se složim da LGBT zajednica je protiv porodice, upravo suprotno. Dakle, LGBT zajednica želi da imaju pravo i LGBT parovi, dakle, da zasnuju porodicu potpuno normalno.
Ali u nekoj drugoj formi, o tome pričam, pokušavam to da objasnim.
Da li je brak, pa jasno je to, gospodin Milicić, ali mislim da se to malo izvrdava, ja znam šta ste vi hteli da pitate, ali naravno može se s tim složi ili ne složi. Ovo deluje malo ofirajuće, kao što je rekao raskrinkavajući ovaj citat, naravno da
ne slučajno, znači da, nego namjerno.
Da, ali ne znači da sad čitava LGBT populacija stoji iza toga, da li neki stoje, neki ne stoje, ali to je, kad krenete tim putem, ja mislim da to jeste konsekvenca to što ste vi pročitali, citirali. Ako napustite definiciju braka, o tome se radi, kao veze između muškarca i žene, onda je sve otvoreno. Onda u sledećem zaista koraku može biti i, dobro, znači, dva istopolna partnera, pa onda u nekom trenutku moći da budu i partneri, zašto onda sprečiti ako je tako krenemo sa ljudskim pravima i tako da partner ne bude ljudsko biće, nego neko drugo biće ili robot, evo, neki robot, humanoid, preko sutra. Ja znam da se to ne dopada, uspeo Milosić da čuje, ne vama lično, nego, ali to zaista jeste, ako logički posmatramo stvari, to jeste neka vrsta otvaranja Pandorine kutije iz koje onda može da se završi i nije najgora robot ili, ne znam, brak sa robotom i nije najgore stvar koja nam se može dogoditi. Dakle, to jeste u suštini razaranje porodice. E sad, pravde radi. Porodice ne razaraju samo, možda čak ni pre svega ovi zahtevi LGBT populacije, nego mnogo toga u samom životu, u samom društvu. Dakle, sve i da nema te populacije, porodica je ugrožena. Ali mislim da ovo sigurno i ovakve parade, i ovakve izjave kakve ste citirali i sve, mnogo od onoga što gledamo na našim medijima, svetu, pa svetu, u tom pogledu smo zaista svet, u nekim drugim stvarima nismo, nažalost. Dakle, sve to ne doprinosi i instituciji, ne samo braka, može bude papir ili ne mora bude papir, ali u svakom slučaju uvezivanju između ljudi, vezama između ljudi, to sve deluje destimulativno, jer ova kultura je današnja i civilizacija takva koja potiče egoizam na svim nivoima, u svim područjima, pa onda i u tom domenu emotivnih odnosa. Ali meni je samo važno da, nezavisno od toga da li zaista sada postoji neka zavera iza tih LGBT pokreta i njihovih zahtjeva za pravima ili nema te zavere, kao i uvek tu su mišljenja podeljena. Ali meni sam važno da kažem da je jako pogrešno i loše stvarati sliku o Beogradu i Srbiji kao nekoj izuzetno netolerantnoj sredini kada je reč o odnosu i tretmanu osoba, ne, homoseksualaca ili nazovite to kako hoćete, LGBT populacije. To prosto nije tako. Pre nekoliko decenija jeste bilo bilo je tih tužnih i ružnih slučajeva maltretiranja. Ja znam, kao dete sam to još u Somboru doživljavao, kako se priča da idu tamo negde neki da biju pedere. I to, meni to je bilo strašno i neprijatno. Nisam znao tačno ni šta to znači. Ovo sam i sama ta reč, ali znao sam šta znači tući. E, dakle, u Beogradu to nije tema, a verujem već u većem delu Srbije, ali u Beogradu svakako već godinama. Ja svaki dan tri puta prođem pored jednog gej kluba, kafića u centru grada, i nije jedini daleko od toga i mislim, sad su stali neko staklo, ali smo se gledali tako, ja gledam njih, gledaju mene, niko nema neke prevelike ambicije, ali ne samo ja, nego prolaze stotine ljudi na sat vremena prođu tuda, nijedan incident nije bio, nijedno staklo razbijeno, tako da ne mislim da je, to je moje mišljenje, ne vjerujem da je gej populacija nešto ugroženija u Srbiji nego što su i bilo koja druga populacija, nego što su profesori recimo u školama, srednjim ili osnovnim. Mislim da su i mnogo ugroženija populacija, možda bi mogli oni neku paradu da naprave. Sumnjam da bi policija angažovala nekoliko hiljada ljudi da demonstriraju. Dakle, ja ne postavljam pitanje opravdanosti zaštite prava bilo koga, ali postavljam pitanje i imam dilemu u pogledu toga da se ta prava ne metastaziraju i da se iza njih ne nudi jedan sistem vrednosti. Dakle, ja prosto ne prihvatam, ne samo ja, nego većina građana ove zemlje je nesklona tom sistemu vrednosti, ali mislim da smo svi već izučili lekciju, barem toliko da niko ili barem sem nekih marginalnih grupa ili pojedinaca ne misli da sada treba silom naturati nekome ili izbijati nekog, silom lečiti da ne bude homoseksualac. Mislim, to takvih, ja mislim, ambicija nema. Ali bojim se da iza nekih manifestacija te pride kulture i te parade oko parade i izbija jedna ambicija da se ovi drugi, ova većina, ne smijem da kažem normalni, jer kao to je ta reč je takođe proskribovana, ali ovi obični odnosi polni, seksualni i međuljudski da postaju sumnjivi, da se stavljaju na stup srama. Znači, to je ta promjena svesti koja, bojim se, ide uz to agresivno nametanje kulture i ideologije Prajda, ne samo u Srbiji, ali u Srbiji je to posebno osjetljivo, s obzirom, kažem, na podršku ovih i nevladinih organizacija i ličnosti kao što je Jelko Kacin i ambasador ovih zemalja koji nam nisu baš dobronamerni, a sve odjednom je stalo do, baš im je stalo do zaštite prava te populacije, a nije mnogo stalo do prava, ne znam, tih poljoprivrednika ili penzionera ili evo ovih Srba na severu Kosova i Metohije ili ne daj Bože na jugu Kosova i Metohije, mogli bi za njih neka parada. Oni su pravili neke proteste, recimo ti Srbi sa severa povremeno, niti je to medijski tako propraćeno, niti su obezbeđivali hiljade policajaca, niti su ambasadori zapadni došli da podrže tu svakako ugroženu populaciju. Ako postoji ugrožena populacija sad na Balkanu, to su svakako recimo Srbi na Kosovu i Metohiji. Pa nisam video Jelka Kacina ili nekog njegovog kolegu da se nešto angažuje u zaštiti njihovih prava, bilo dođe u Severnu Mitrovicu ili dođe u Beograd kada oni protestuju. Dakle, tu ima neka vrsta, ja to prepoznajem, neka vrsta dvostrukih standarda ili licemerja, ako hoćete, koje provejava iz toga i što dugoročno ili čak srednjoročno imamo se šteti i samim borbi ovih pripadnika LGBT populacije za njihova prava i za neku vrstu njihovog priznanja u društvu.
Gorane, da li vi smatrate da u demokratskom društvu je ovako protivljenje paradi ponosa jedno legitimno pravo koje može da se ispoljava? Da li je Đorđe sada svoje prava?
Protivljenje Prajdu je protivljenje jednom ljudskom pravu. Dakle, ja ne mogu da shvatim da je protivljenje Prajdu prilično prihvatljivo, ali nekako u Srbiji smo prihvatili da protivljenje Prajdu može da postoji i da je to osnovno demokratsko načelo da slobode izražavanja. Dakle, vi možete da izrazite da kao Pride neprihvatljiv i tako dalje. Tako da sve dok god se nekog u Srbiji postao interpretacija tog standarda, dakle da vi ovde kažete, da, ok da kažete da ste protiv Pride-a, ali nekako čini mi se da smo se svi složili da je nasilje kao metod protivljenja neprihvatljiv. Dakle, to je nešto čemu smo složili, a ovakva debata, dakle da mi pričamo ovako kao što sedimo kod vas i govorimo o tome Pride-a ili ne, to je nekako u Srbiji postala naša lokalna interpretacija tog standarda i nismo, niko nije išao dalje, pa je govorio sad da će neko da tuži ili zbog toga što se protivi. Mislim, to je neka demokratska debata, mislim da je to potpuno ok razgovarati o tome. Ja sam bio u mnogo emisija ovakvog tipa gde smo razgovarali Pride ili da ili ne, nisam imao zaista ništa protiv, međutim ove godine smo pred Pride zaista odustali od toga, od odlaženja emisije, na primjer sa Dverima, koji su postali politička partija, ili sa nekim drugim ekstremistima, smo shvatili da zaista to više nema pojentu. Sad je drugi način ipak pričati ovo, evo dan posle, ovo je jedina emisija ove godine, zaista.
I bila i prošle godine, jedina emisija.
Govorim ove godine. Da. Ovo je jedina emisija gde smo mi, gde je neko od nas organizatora došao sa nekim ko ima suprotstavljeni stav, dakle ko je protiv Pride-a, jer pred Pride naprosto nismo shvatali da to ima neku pojentu. Mislim da je okej danas razgovarati na ovaj način, ali generalno drugi način koji neke ekstremističke grupe pribegavaju, dakle da pribegavaju nasilju i slične stvarima, to je potpuno neprihvatljivo. Ja se nadam da smo u Srbiji makar sazreli kao društvo da se svi zajedno protivimo nasilju. Ako to možemo, taj korak da napravimo, mislim da sve ostalo ćemo mi lako ćemo razgovarati, ako možemo se složimo oko tog bazičnog koraka.
Pa ne, ništa, slažem se ovoga oko nenasilja, ali malo je, ja sam imao dilemu, naravno, da li doći emisiji, sada se ponekad pitan koliko ima smisla, ali ja verujem da uvijek treba razgovarati koliko se može i javno razgovarati i na ulici razgovarati i u taksiju razgovarati, a kamoli u nekim studijima i pred nekom publikom. Ali plašim se da, ne plašim se, nego imam utisak da kao da, ako sad pitamo se o statusu ova dva diskursa, ove dve priče, ovaj, koji se da li simbolizujemo do nekle, mada ne, ne ekskluzivno, ni gospodin Miletić i ja, kao da je ovaj, njegova mainstream i vladajuća, a moja marginalna i manjinska. Dakle, sudeći po medijskom tretmanu, deluje kao da je to ono, ono, ono što je pozitivno i poželjno čuti, a ovo je nešto što se eventualno toleriše do daljnjega, a posle će i to valjda odumreti, takav negativan stav. Što opet pokazuje nekako i u nekoj, govori o nekoj tendenciji i u nekom pravcu ili razmišljanja ili kretanja te savremene civilizacije koje se mi na jedan pomalo karikaturan način pokušavamo priključiti. Ali bilo kako bilo, ja ne mislim da je ovo neka loša, nije loš ovaj trenutak, ovaj nivo diskursa nije loš, ali jeste možda loša ta tendencija koja obećava da će se jedna priča izbaciti skroz, kao što do pre par godina ili pre, ne znam, 5-6 godina niko nije hteo ili smeo i želeo da bude u studiju ili, ne znam, na javnom prostoru sa pripadnicima LGBT populacije. Sada postoje pitanje da li će uskoro kroz koju godinu oni neće hteti da budu, da javno raspravljaju o nečemu što, sa ovim, tako, dinosaurusima.
Do 95. godine prošlog veka homoseksualizam je bio zakonom zabranjen.
Do 94. da budem tačan, dakle, dve decenije punimo, ove, da. Što sam upravo želao da kažem, dakle, verovatno da smo mi sedeli u studiju 94. Da. Mi ovde raspravljali da li da se legalizuje homoseksualnost ili ne u Srbiji. Da. Verovatno bi bila te dve strane, kao neko bi bio na jednoj strani za, neko bi bio protiv i tu je bila, to bi bila verovatno priča da smo sedeli pre dve decenije. Drugo, ta 2009. godina kada je počela priča o paradu svake godine, pa se ponavlja ovo i sve, vi morate znati, to je bilo pre 6 godina, mislim, kada pored 2009. pa nabrajamo godine, ovo je neka 6. godina, dakle, ipak je, i ja se slažem, bilo bi teško naći sagovornike, ko zna kako bi to izgledalo, tako da znam kako je 2009. to drugačije bilo. Drugačije se policija i država su se postupali. Drugačije su mediji postupali kada se razgovaralo. Mi danas razgovaramo na nekom potpuno nivou koji je bio 2009. godine, ne zamislim. Način na koji se priča je mnogo normalniji i građanima se, ajde da kažemo, dva stave ili dva diskursa potpuno na jedan, ja moram da kažem, ipak normalni način prezentuju. Dakle, mi ovdje prezentujemo neka dva mišljenja na potpuno jedan normalan način koji odgovara, dakle, koji treba građanima da se približi i da se prikaže. Ja mislim da to jeste veliki napredak. Možemo mi da pričamo da li je društvo tolerantnije ili nije tolerantnije, da li je ovako, da li je onako. Dakle, tu možemo da se ne slažemo.
Ali to ne može bez društva u kome se sve to dešava, pa i mnogo sad društva prema tome.
Ako mi upućujemo naše poruke, mi upućujemo na jedan potpuno normalan način te poruke i to je prvi preduslov da društvo bude zaista onako kako treba da bude. Dakle, i vi upućujete normalne poruke, suprotstavljate stavove na jedan normalan, kulturan, civilizovan i pristojan način. Dakle, to je preduslov za sve. E, a toga nije, meni se čini da toga nije bilo, ne znam, nije bitna 2000. godina. I posle 2000. godine nije bilo te pristojnosti i normalnog načina sučeljavanja oko nečega. Dobro, u ovom slučaju je to Pride, da li je to neki drugi stav, dakle nešto drugo, toga nije bilo definitivno. Ja se nadam da mi idemo ka nekom društvu da će to biti moguće i da će ovakve emisije biti, eto, dolazit će gosti koji će normalno prezentovati stavove.
Ili neće biti emisije, ili Đorđe, mislim da vam je sada potpuno jasno kako će biti status vaše opcije u perspektivi.
To sam htio da kažem, nema problema sa statusom moje opcije, imam problem ili imam dilemu u pogledu sa statusom društva i sa statusom nekih porodičnih vrednosti i sa statusom sam neke društvene normalnosti, ali to sad nema veze samo sa Srbijom, nego sa jednim putem kojim svet, ovaj, čovečanstvo ide, tako da prosto mislim, mi samo ne moramo biti tu baš na čelu te parade ili u prvim redovima, ali nije, drugi su tu otišli dalje od nas. Jer vidite kako se pomera granica, dakle, meni to ne smeta niti ovaj stepen prava koji ima LGBT populacija, niti ovaj nivo razgovora, vrste razgovora, ali kad pogledate par decenija nazad, što u Srbiji, što u svetu, mada je tamo taj proces nešto duži, onda vidite je prva tema da se to dekriminalizuje, homoseksualnost, da ne bude tretirana kao krivično delo. Pa onda pre toga ili posle toga da se prosi za normalnost. Dakle, posle toga da se prosi za normalnost, odnosno da nije bolest, da nije zločin, da nije bolest. I ja sam čak spreman da prihvatim jedno i drugo, ne čak, nego mi se čini logično, pominjao sam te tužne slučajeve, iako je tema šta dovodi do homoseksualnosti, da li je to genetski, uslovljeno, socijalno, psihološki, individualno, to je nešto što je otvorena debata, to nije sad rasprava da neko zna se šta je tačno, šta nije tačno. Da li je to devijacija kao što je neko levak, ili je to neka druga vrsta promene,
ili da ne kažem devijacije,
pa različito se nazovite to kako hoćete. Ali ako bi većina bila levacija, onda bi u jednom društvenoj zajednici, onda bi dešnjaci delovali kao čudni ili kao nenormalni. Ali sad, to je jedna tema. Dekriminalizacija, da se to ne tretiraju otprilike kao bolesnici, pa onda imamo temu parade, vrlo važnu temu parade, šetnje, javno demonstriranje svoje seksualnosti. To je još nešto što se kod nas sada je tema apsolvirana na zapadu, kod nas se o time bavimo. Pa onda se pojavljuje tema braka, znači to je nešto što nas sada čeka, tema braka, pa onda tema koja je još sada otvorena, još aktuelna i u svetu, odnosno na zapadu, tema usvajanja dece. Tako da, hoću da kažem, postoji tendencija da se to pravo, da se ta prava prilično šire i metastaziraju, ne znamo tačno gde se to završava. I zato sam ja, kad sam vodio neke primere sa robotima, drugim vrstama, neljudskim i tako dalje, sve može bude partner, mislim, na kraju krajeva, i zašto ugrožavati bilo čije pravo. Ali neće ja sad to niti da karikiram, niti da kažem da se to sad čeka sutra, preko sutra, ali samo da postoji jedna tendencija u svetu kada je reč o pravima, nije to prvi put da neka manjinska populacija, i uopšte nema veze sa seksualnošću, nego možemo i etničkim nekim pravima, pa kako nekada ugrožena manjina postane ili zajednica postane, počne namećati svoj sistem vrednosti i postane dominantna ideološka ili politička većina. Ne znam, kao Hutu i Tutsi u Ruandi svoje vremeno, i tu su imali jednu većinsku i manjinsku populaciju koja je bila strašno ugrožena, a onda su posle genocida i saučešća koji je izazvalo širom planete empatije sa njima, onda su oni postali strašni teroristi, diktatori zapravo na tom sada većinskom populacijom. Tako da ne znam da li će se desiti kod nas nešto slično sa ovom LGBT, odnosno homoseksualnom populacijom koja je ugrožena i definitivno i činično proganjene manjine, možda postane nekad agresivna i militantna vladajuća manjina koja nameće svoj sistem vrednosti društvu. E to je ono što ja ne bih volio da vidim, a to da ko može s kim da šeta ili ko s kim se druži ili ko s kim spava, to zaista nije ni moj, a ni državni problem. Jedino, evo, približavam se kraju emisije, ja mislim da je suviše skup onaj poljubac Bobana Stojanovića, ako se beše, on se valjda tamo demonstrativno poljubio na početku i na kraju parade sa svojim partnerom, dakle da taj poljubac od milion ili milion evra koliko je koštalo to obezbeđenje, malo je preskupo i suviše veliki luksuz za čitavu ovu paradu, da bi on mogao javno da se poljubi sa svojim partnerom. A mogu bi sada se poljubi na terazijama, isto ga niko ne bi, mislim, mrko ni pogledao, možda se niko ne bi ni svrnuo.
No, to Bobanov poljubac je bio, nije bio od milion eura, to je zamena teza. Dakle, Boban je samo i jasno rekao, kada se poljubio svojim partnerom, rekao je samo da vidite da to nije ništa strašno, pošto za neke građane Srbije i dalje je strašno kad vidi da se dva muškarca ili dve žene ljube, i Bobanova poruka upravo bila to. To nije bio poljubac od milion eura. I naravno, da je najlakše, kako da kažemo, ogaditi građanima Srbije kada se pozovete na novac. Mislim, to potpuno sva istraživanja pokazuju. Dakle, nešto povežete sa novcem i odmah je to građanima Srbije bljak. Tako da nije to bio poljubac od milion eura. Dakle,
pa taj poljubac im je bljak, i čak i da nema veze sa novcem, pogotovo ako...
Pa ne, ovo nema apsolutno veze sa novcem. Dakle, ja kao neko organizator Pride ne dobijem nikakav novac za ovo već 5-6 godina, a verujte, sam prilično izložen svemu tome šta će se desiti na ulici sad, da li će me neko udariti ili će, ne znam, se desiti ovdje ili onda nešto. Dakle, to zaista postoji. Dakle, ne mogu da složim sa vama kao da je dokaz to što postoje klubovi u Beogradu ili postoji kafić da nije razlupano staklo, da je to znak da je sve super. Ja da radim, da ne radim ovdje da radim, nego da radim vjerojatno u nekoj banci ili da radim u nekoj prodavnici, tako dalje, ja ne bih mogao da dozvolim sebi taj luksus da svoju seksualnu orijentaciju imam, da kažem, javnu prema kolegama. Zato što bi, ne sigurno, ali u 99% slučaja bi vjerojatno trpeo neke posljedice zbog toga. Jako puno ljudi koje znam, sve ljudi koje znam rade na nekim, zamislite, radite u vojsci, u policiji, bilo da drugo, uglavnom drže u sebi svoju seksualnu orijentaciju, iako bi voljeli da kažu, ej, slušaj, imam dečka ili devojku i tako dalje. Dakle, ali oni to ne mogu pred kolegama zato što se plaše da će trpeti određene posledice. U ovoj zemlji dalje ljudi trpe posledice zbog ima na nekog drugog identiteta. Dakle, zato što pripadaju etničkoj nekoj manjini ili bilo čemu drugom, i mi imamo i zakon protiv diskriminacije, imamo poverenicu koja se time bavi, i jasno podaci govore kod poverenice da najveći broj slučajeva se tiče etničke orijentacije, etničke pripadnosti, pardon, dakle, romske zajednice i druge, dakle, LGBT, koji se tiče LGBT zajednice. Tako da, ljudima koji jesu gejevi, lezbijke, uopšte nije tako sjajno u Beogradu i zbog nasilja, A ne samo njima koji pripadaju zajednici, nego i onima koji pretpostavljeno pripadaju toj zajednici. Dakle, napadnuti su i oni koji liče, izgledaju nekome da pripadaju toj zajednici, što je bio na slučaju i na Prideu 2001. godine. Dakle, nisu napadnuti oni koji su pripadali Prideu, nego žene, bukvalno najviše broj napadnutih žena koje su prolazile ovde Trgom Republike i imali su kratku kosu, crvenu kosu, nosile torbu koja je izgledala tako dalje. Mi smo imali intervju sa njima. Dakle, to su žene koje su straight, pripadaju heteroseksualnoj populaciji, ali su napadnute zbog pretpostavke da pripadaju. Dakle, to su vrlo opasne stvari reći da LGBT zajednica nema nekih problema sa nacionalnim diskriminacijom.
Svako ima problema. Svako ima problema. Ja imam problema. Ako se šetam noću 3 sata kroz, ili neko doba kroz Zelenog Venca ili po nekim delovima Srbije ili delovima Beograda, vrlo veliko noću ću biti napadnut na moje seksualne orijentacije. Imate vi sileđije, nasilnike, pijance koji ako ga mrko pogledaš ili vam se pogledi susretnu, on će vas napasti, udariti.
Ne? Ali to nije normalno.
Pa nije, da. Proti toga treba se borimo, ali ne mislim da je to nešto previše specifično. Čak mislim da postoji sad tendencija da se pravi neka vrsta belih medveda od pripadnika LGBT populacije, pa kada se napadne stranac ili kada se napadne gej i stranac, onda je to vez za sve novine.
Ja mislim da niko ne smije da bude napadnut.
Pa naravno,
bez obzira da li je gej, da li
nije gej. Niko
nikada, za to se borim.
Da mene ili
kolegi... Đorđe Vukadinović, Goran Miletić danas su govorili za Rečano i Prečestvovano. Hvala puno, izvinite što ovako moram da prekidam, ali ne vredi mahanje ništa, dakle moram na glas. Slušali ste Rečano i Prečestvovano, ja sam Dijana Ivanović. Prijetan dan.